В эфире «Радио Свобода». С вами Ханна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру пагаворым пра мэты візіту ў Азербайджан кіраўніка Беларусі, абмяркуем вынікі выбараў Сената Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, на якіх перамагла платформа «За новы ЭГУ». І згадаем сацыёлага Галіну Дракахруст, развітанне з якой сёння адбылося ў Празе. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Живая свобода с Ганной Соус.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 20 і 21 лістапада знаходзіцца з афіцыйным візітам у Азербайджане. У яго запланаваныя перамовы з прэзідэнтам Ільхамам Алієвым, спачатку ў фармаце сам-насам, а пасля і ў пашыраным. Эканамісты і палітолагі лічаць, што Лукашэнка паляцеў у Баку найперш па грошы. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Беларускім уладам надзвычай не хапае валюты, і насельніцтва краіны гэта адчувае. Нягледзячы на ўсе заклікі Александра Лукашэнкі не бегаць па абменніках, пяты месяц запар людзі купляюць валюты болей, чым здаюць. Менавіта дэфіцыт валюты і вымушае Лукашэнку да падарожжа ў Баку, гаворыць свабодзе эканаміст Леў Марголін.
Я думаю, што асноўным гэта, канешне, грошы, бо мы ведаем, што мінулым разам якраз Алієў яго і выручыў, і напэўна, пасля таго, як ён пабываў у Туркменіі, у Кітаі, пасля таго, як Віктар пабываў на блізкім усходзе, напэўна, застаўся апошні маршрут, куды можна паехаць па грошы, але я думаю, што вялікага плёну за гэта не будзе.
Валюты сапраўды не хапае, а лічба ў 7 мільярдаў даляраў золатавалютных рэзерваў Беларусі можа падмануць толькі не спецыялістаў, тлумачыць эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка.
Если посмотреть, сколько там живых денег, то мы заметим, что у нас осталось живых денег 3,7 миллиарда долларов. Все остальное, что увеличивает золотовалютные резервы до того уровня, который есть, это либо так называемые операции своп, то есть это долги наши, либо это золото, которое у нас есть. Но именно ликвидных, наиболее ликвидных активов у нас на 3,7 миллиарда долларов. Если посмотреть на динамику внешней торговли и отрицательного сальда, плюс к этому посмотреть на валютный рынок, на котором у нас уже какой месяц отрицательная сальда для Национального банка, то мы можем понять, что 3,7 миллиарда – не такие большие деньги.
А перспективы так само сумные, лечит Антон Болточка.
Беларусь необходимо до конца года покрыть еще обязательства в размере 1,7 миллиарда долларов и в следующем году еще 3 миллиарда. Таким образом, деньги нужны. Кредит от МВФ уже точно в этом году не будет. АКФ Евразия сможет задержать на начало следующего года 440 миллионов. И здесь необходимо как-то крутиться и искать эти деньги. Вот и по этой причине Лукашенко едет в Баку.
Визит Александра Лукашенко в Азербайджан связаны и с саммитом Усходнего партнерства, який пачнецца літаральна праз тыдзень у Вільні, адзначае дырэктар Цэнтра еўрапейскай інтэграцыі Андрэй Ягораў.
Напярэдадні саміта, ну і значных падзей усходняга партнёрства, звычайна адбываюцца візіты беларускага лідара альбо кагось з вышэйшага кіраўніцтва ў краіну усходняга партнёрства. Візіт у Азербайджан дастаткова цікавы, таму што і Беларусь, і Азербайджан займаюць, ну, самыя апошнія радкі ў рэйтынгах еўрапейскай інтэграцыі і адносінах з еўрапейскім звязам сярод краін усходняга партнерства. Обе країни, вони являються диктаторськими, в обох країнах існує вельми значне порушення у виборчому законодавстві і під час виборів, і обидві країни обвинувачуються у серйозних порушеннях прав чоловіка. Тому відповідна критика європейського зв'язу накерована в більшій ступені на ці дві країни. Натурально, що у їх є спільні інтереси по новій обороні самих себе і, як би мовити, оправдання того, що відбувається в цих країнах перед європейською публікою. Тому, якщо
дырэктар Цэнтру еўрапейскай інфармацыі Андрэй Ягораў, меркаванні экспертаў збіраў Владзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Кобрынскі з Берасцейскай вобласці. Узіраюся ў твары людзей на вуліцы. Рэдка ўбачыш усмешку на вуснах ці радасць у вачах. У асноўным твары панурыя, заклапочаныя, падазроныя, ну быццам ворагі наўкол, а не суседзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Пазней у нашым эфіры. 19 лістапада выкладчыцкая супольнасць Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту абрала 15 сваіх прадстаўнікоў у Сенат. Па выніках учорашніх выбараў у Сенат прайшло 12 з 13 прадстаўнікоў дэмакратычнай платформы за новы ЭГУ, якая аб'яднала выкладчыкаў, нязгодных з прапанаваным адміністрацыяй ВНУ планам развіцця універсітэту. Як праходзілі выбары, якія планы супрацоўніцтва ў адміністрацыі ЭГУ і новаабраных сябраў Сенату, высвятляла Гіна Студзінская.
Усяго ў склад Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ўваходзіць 21 сябр, што абіраецца ці прызначаецца. Гэта 15 выкладчыкаў і 5 прадстаўнікоў студэнцкай супольнасці, а таксама ў Сенат ўваходзіць рэктар універсітэту. Паводле статуту ЭГУ, Сенат адказны за забеспячэнне якасці выкладання і навуковых даследаванняў. На выбарах выкладчыцкай часткі Сенату было створана 3 участкі для выбару, адзін у Менску і 2 ў Вільні. Частка выкладчыкаў удзельнічала ў выбарах дыстанцыйна і галасавала ў Менску каля 30 асобаў. Парушэнняў і прынцыповых заўвагаў не было. Не было і рэальнай барацьбы за месца ў Сенаце, бо бальшыня кандыдатаў належала да дэмакратычнай платформы за новы ЭГУ, кажа Максім Жбанкоў, выкладчык, які перамог на выбарах.
У ЭГУ адсутнічае тое, што мусіць у ім існаваць паводле самога статуту Еўрапейскай навучальнай установы. Фактычна адсутнічае падзел улады і адпаведна адказнасці паміж структурамі грамадскага акадэмічнага самакіравання, якія з'яўляюцца ў фармаце Сенату, і адміністратыўным курсам, які збольшага зараз з'яўляецца ледзь не адзіным рэсурсам некіх ініцыятываў, пераменаў, рэформаў. То бок фактычна мы спрабуем пазбавіцца ад парушэння гэтага балансу, ад ператварэння ЭГУ выключна ў адміністратыўны праект. То бок фактычна мы за аднаўленне дэмакратычнага падзелу ўлады і адказнасці.
Ректор ЭГУ Анатоль Михайлов спадзяецца на канструктыўнае супрацоўніцтва з новаабраным Сенатам.
Наш Сенат ёсць істотнай часткай сістэмы кіравання ЕГУ, асабліва па пытанні якасці выкладання і навуковых даследаванняў. Мы ўсведамляем, што выбар могуць выклікаць гарачую дыскусію. Разнастайныя прапановы, што вылучаліся кандыдатамі і іх прыхільнікамі, дэманструюць, што будучыня нашага універсітэта нам неабыякавая. А цяпер нам усім трэба сесці за стол і канструктыўна перайсці да задачы, што стаіць перед нами. Для повышения якости выкладания и науковых доследований у нашем университете.
На думку былого проректора ЭГУ профессора Владимира Дунаева, демократичные выборы у Сенат – это вельми важный круг. Бо у ЭГУ повинен быть баланс помеж керовной радой и Сенатом. А Сенат – это далеко не бесправный и безголосный орган. Тому довольно оптимистично выглядая, на думку господара Дунаева, перемога на выборах у Сенат платформы за новый ЭГУ.
Но, конечно, для всех нас, Беларуси, очень важно, чтобы ЕГУ был все-таки маяком свободы, чтобы он был образцом таких академических ценностей, как академическая свобода, университетская автономия. И второе, что тоже очень важно, чтобы вот эта вот направленность на Беларусь, включенность в Беларусь, программы университета тоже не становились чуть-чуть декоративными. Это важно и для нас здесь, в Беларуси, и для самого университета.
Имена представников одного кова-доследчых центру и студентской супольности у Сенаце будуць абвешчаныя цягам 5 дзён пасля абвяшчэння вынікаў выбараў.
Іна Студзінская з Менску.
Ці не ёсць плякатнасць знішчальнай для жывапісу, і ці магчыма выявіць грамадзянскую пазіцыю ў абстрактным творы, пазбегнуўшы публіцыстычнасць? Як разумелі нонканфармізм у 1960-е гады і які ён у 2000-х годах? У дыскусіі бяруць удзел Алексей Марачкін і Кацярына Сумарова, прадстаўнікі двух пакаленняў беларускіх мастакоў, адлегласць паміж якімі ў паўстагоддзя. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Глядзіце жывую трансляцыю ў чацвер а другой гадзіне паводле менскага часу і таксама заўтра слухайце ў нашым вечаровым эфіры гэтую перадачу. А зараз тэлефанаванне нашага слухача.
Маладзешна Николаевич, у газеце «Беларускі час» в номеры 45 пишут, что в Беларуси в 14 году планируется ввести госпошлину за допуск автомобиля к дорожному движению от 390 до 650 тысяч рублей в год. И будет определяться весом машины, легковой или грузовой, независимо. А значит, и независимо от того, машина выезжает в год только несколько раз, например, только осенью на дачу за урожаем или ежедневно, например, на работу. А ведь дорожный сбор решали через бензин. Вот такие чиновники скоро введут госпошлину за допуск пешеходов к передвижению по улице. И тогда денег в бюджете будет достаточно и на хоккей, и на дворцы, и на палаты.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ефір «Свободи», тут Ганна Соус, серед теми сьогоднішньої програми. Мінінформація розглядає можливість переводу найбільш впливових інтернет-ресурсів у широк сроків масової інформації. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко 20-21 листопада знаходиться з офіційним візитом у Азербайджані. Викладчицька супольність ЕГУ обрала 15 своїх представників у Сенат. Їх 13 – представників демократичної платформи «За нове ЕГУ», яка об'єднала викладчиків, не згодних з пропонованим адміністрацією планом розвиття університету. У Світлогорську судять вихователя дитячого дому сімейного типу і його сина. Ободвох обвинувачують у гвалтуванні неповногодових. Університет культури і мистецтва намагається спогнати былої студентки 120 мільйонів рублів за навчання. Дівчина отримала розміркування у військовий клуб, але на місце праці не з'явилася. Сьогодні у Празі розвіталися з Галиною Дракахрус, білоруським соціологом, чия праця у 90-ті роки була добре відомою професійним соціологом, журналістом, дипломатом, політиком. Таким чином, як ви чули, сьогодні у Празі ми розвіталися з соціологом Галиною Дракахруст, жінкою нашого колеги Юрія Дракахруста. Сьогодні тяжкий год для супрацовників «Свободи», год за учасних стратів. Поверх со мною студії директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук.
Шановні слухачі, багато з вас відують ім'я, наприклад, нашого колеги Юрася Бушлякова, його голос фактично щодня гучить у наших ефіри. Ось він був універсальним журналістом, але в історії культури білоруської станеться найперш як чоловік мови. Його поради, як говорить по-білоруську правильно і пригоже, склали книгу «Живая мова». І він удосконалював її до опошніх годинах життя, навоки мгненно розлетілося по всій Білорусі. І він не дочекався нікольких тиднів до її виходу. Ми вже надрукували додатковий наклад. Серце ще одного нашого колеги Владимира Сокульського, саправдного маестра гукорежисури і віртуоза гукозапису, спинилося у липні сьоліта, праз місяць після Юрася Бушлякова. Йому було 59. Сотні тисяч слухачів «Свободи», білоруських ФМ-станцій, Держрадіо отримували солоду від його віртуозної праці, його винаходництва за пультом, мікрофонів. Одночі він зробив цілий цикл передач у ложку. Ось він лежав у шпиталі тут у Празі і оформив кілька десятків випусків успомінув самої першої супрацовниці «Білоруської свободи» Галини Руднік. Ви мали можливість чути гетую книгу «Птушки перельотні». Ось незабаві гэтая книга, як і іншая праці нашого колеги, будуть доступні на нашому сайті. Ну, а нам буде не ставати ягоних філізовських коментарів у духу еклезіаста на любую тему, як неправильно прибігати, запихавшися в студію, ну, як правильно готувати рибу по-грецьку. А ось Віктору Івашкевичу, мужу нашої колеги Аліни Радкевич і давньому особистому приятелю многих журналістів «Свободи» і, напевно, добре відомому многим слухачам «Свободи», у вересні сьогодні сповнилося тільки 54 роки, і це був його найпоштній день народження. Віктор був не тільки героєм шматліких передач «Свободи», за пошній чверстогоді він був просто героєм. Неспинний, настойливий, безстрашний. І він був удільником і створальником найбільшого свята у своєму житті – незалежності Білорусі. Всі роки обороняв його ідеали і каштовності. Сябри називали його непоправним оптимістом. Він не ведав слова «тупік» і не признавав слова «параза». Йому належить просто слово, яке варто отліть у бронзі, яке він сказав ніколи в одному інтерв'ю на початку 90-х. «Перемога демократії – непозбежна, як смерть». Ми ведаємо, що будуть нові страти, так побудоване життя. Свобода буде протягувати виходити у ефір. У нас тяжкий год. Кажуть, що коли поділитися тяжером, на серце стане легче. Можливо, що і так. Напевно, так.
Александр Лукашук про страты свободы. І зараз пропоную живую мову Юрася Бушлякова.
Што треба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Живая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Прыцягнуць увагу, прыцягнуць інвестыцыі, прыцягнуць дзяцей да гульні. Многія з нас гавораць так па-беларуску без аніякіх сумневаў, аўтаматычна. Фармальна у такіх словазлучэннях быццам усё правільна. Акадэмічныя слоўнікі санкцыянуюць ужыванне дзеяслова «прыцягнуць» у пераносных значэннях. Сумневы, аднак, узнікаюць, калі падумаць пра стылістыку фразы, узяць пад увагу нюансы значэння слова, асацыяцыі, якія гэтае слова выклікае. У натуральным першасным ужыванні «прыцягнуць» значыць даставіць нешта ці некага цягнучы, нярэдка цяжкае і з цяжкасцю. Калі скажам, што прыцягнулі кагосьці ў госці, будзе ясна, што прыклалі намаганні, сілу слова ці рук, а той, каго прыцягвалі, сам можа і не прыйшоў бы. Таму цалкам дарэчы ў нашай мове злучэнне «прыцягваць» да адказнасці. Мы змушаем кагосьці адказваць за свае ўчынкі, тым самым цягнем яго да адказнасці. Зусім іначай, калі прапануем некаму забаву ці гульню, мы проста спрабуем захвоціць, выклікаць цікавасць, і ніхто, ясна, не абавязаны прымаць нашай прапановы. У гэтым выпадку мы далучаем або залучаем, яшчэ схіляем. Шукаючы інвестыцыяў, мы, як правіла, толькі заахвочваем, запрашаем з карысцю ўкласці некуды капітал. Раз няма прымусу, то і тут можна аддаць перавагу дзеяслову «залучаць». Калі нешта само сабою зацікавіла нас, выклікала нейкія намеры і памкненні, можам сказаць, што яно забрала, звярнула на сябе нашую ўвагу. Мы не мусілі гэтым цікавіцца, але ж трапіла нешта на вочы, прынесла новыя ўражанні. І яшчэ адзін выпадак недарэчнага прыцягнення. Вырабляючы прадукцыю або прадаючы яе, не выпадае прыцягваць кліентаў, лепей пастарацца іх прывабіць. Гаворачы па-беларуску, нам трэба не баяцца адступіцца ад штампаў і памятаць пра рэзервы мовы. Скажам карэктна. Бацькі далучылі дзяцей да гульні. Дзяржава залучыла інвестыцыі. Карціна забрала нашую ўвагу. Фірма прывабіла кліентаў.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З 2004 году беларускі бог холаду і зімы Зюзя Паазерскі гасцінна сустракаў наведнікаў у сваёй казачнай сядзібе на Пастаўшчыне. Падчас тэатралізаваных шоу дзеткі з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы і іншых краінаў адзначалі зімовыя святы з беларускімі паганскімі багамі. Наведвалі галерэю духаў, вадзілі карагоды і спявалі разам з лазнікам, хопуном і цёткай Завея. Таксама частаваліся блінамі і пернікамі з печ паводле старажытных беларускіх рэцэптаў. Корэспандэнтка Радыё Свабода Кацярына Зайкоўская высвятляла, чаму сёлета Зюзя Паазерскі не прымае гасцей у сваёй сядзібе.
Пошукам месца для зімовага дзіцячага адпачынку займаўся прадпрымальнік Александр Таўстыка, які вельмі спадзяваўся адвесці сваіх дзяцей на Пастаўшчыну ў госці да Зюзі.
Такім цудоўным месцам да сённяшняга часу было месца пад паставамі, дзе проста цудоўныя людзі знайшлі такую інфармацыю, што з даўніх часоў, яшчэ з язычніцкіх і на нашай тэрыторыі існаваў Зюзя, не дзедушка Марёл, такі самы маразавік, як Санта-Клаус, Ялапоўкава. Вот, мы самі беларусы маем такой культурніцкі здабыток Зюзя Паазерскі. Каб побачыць Зюзю Паазерскага, прыїжджалі як замежныя делегацыі, даже китайцы, так і жыхары нашай Беларусі знайоміліся з мовай, з часткай культуры, з часткам язычніцкай нейкай культуры наших продкаў.
Аднак сёлета ў цэнтры турыстычных паслуг у паставах, які на працягу 8 гадоў арганізоўваў паездкі ў сядзібу Зюзі, Александру Таўстыку паведамілі, што такой паслугі больш няма. Маўляў, узніклі праблемы з пляцоўкаю, на якой адбываліся шоу і дзе размяшчаліся дэкарацыі.
Я поразмовляв з чоловіком, який сказав, ведаєте, в залежності від деяких людей нас примусили на той пляцовці, де ми сплачували оренду, де були розміщені наші декорації, це все прибрати. Прибрали сілком, знищили, заборонили виступати, покинули людей без праці, покинули країну без додаткового прибитку, покинули без радості дітей. Це нікому перешкоджає. І хоча за все перешкоджає дідушки Морозу у Біростейській області, бо натурально він вже достав, цей Дід Мороз.
Менеджер Центру туристичних послуг у поставах Артем Волк підтвердив, що у гэтым годзе назирається вельми великий попит на поездки до Зюзі Поозерского.
В этом году приостановили пока свою деятельность. Это наше руководство решило пока переустановить. И с чем это связано, даже не знаю. Может быть, это финансовая часть какая-то, или же вот наше руководство, которое сверху.
Однак надея на тое, што на лета Зюзя зноў сустрэне дзетак у сваёй казачнай сядзібе, ёсць. Дырэктар Пастаўскага цэнтру турыстычных паслуг Ягор Шушкевіч распавёў, што сёлета Зюзя Паазерскі ўзяў перапынак. Аднак вельмі верагодна, што пасля вырашэння пэўных праблемаў выйдзе на працу, але ўжо па іншым адрасе.
Я так маю надзею, што ўсё ж такі гэта будзе не на заўсёды, так атрымалася ў гэтым годзе, напэўна, так склаліся абставіны, што мы вырашылі зрабіць невялічкі такі тайм-аут, можа, каб подрыхтоваться, может что-то изменить, либо там место жихарства. Тут разных потрымался много обставин, тому Зюзи запросился у отпочинок такие в этом годе. Не все залежит от Зюзи, не все залежит от меня, как автора, может быть, этого проекта.
Побачить Зюзю Поозерского сёлета можно будет хиба что у Беловежской пушши, где 13-15 снежня отбудется святкование 10-годия сядибы белорусского Деда Мороза, и куды сберутся новогодние персонажи из усих кутков Беларуси, а так само из інших країнов.
Катерина Зайковська.
Больш про окупантів і мови. Паштовка для внучка. Узривная ситуація у колгасах. Про гэта, а я ще про тое, ці бояться міліціонерів у свіжих дзвоночках.
Званочки Яна Максимюка у нашому ефірі хвилину праз 20. На черзі календарне есе Бахаревича. Що було завтра? Історичний календар свободи.
Vivre en travaillant ou mourir en combattant. Это гучить може і не так пригоже, як «Патрія у муерте» або «Живе Білорусь», і не так виразно, як для улыбки так важны 32 жемчужини, але так само цілком революційно. Жить працюючи або померці змагаючися. Коли вибор такий, декліноваться не випадає, і тлумачальні записки писати нема кому. А головне – заяву на звольнення ніхто не підпише. 165 тысяч человек жило в городе Лионе в 1831 году, и 30 тысяч из них было занято у ткацкой вытворчести. Еще с 13-го стагоддзя тут почали выраблять лионский шелк, как танную альтернативу усходнему. Зрешты, ніхто з самых знакамітых сыноў гораду, ні Каракала, ні Кляўды, ні Сент-Экзюперы, ні браты Люмьер, да шоўку не меў дачынення. Ткач ніколі не ўспрымаўся тут як герой і гарант дабрабыту. Быццам той шоўк на дрэвах расце, трасі ды еш, ды на зіму слоікі закручвай. Але 21 лістапада 1831 году на вяроватцы з лёнскага шоўку ледзь не павесілася мясцовая ўлада. З шоўку, з яго крывавага, была пашытая самая важная ў ягонай гісторыі тканіна – чорны сцяг, з вышытымі на ім золатам тымі самымі словамі – «Vivre en travaillant ou mourir en combattant». Сцяг анархіі – адзіны, які можна лічыць рабочым ажно да сёння. Усе астатнія сябе скампраметавалі, і тканіна тут ні пры чым. Час для чорнага сцяга быў неабыякі. У Европе паравала і пыхкала індустрыйная рэвалюцыя. Нізы тут ужо не маглі, верхі яшчэ не хацелі. Першыя не маглі больш трываць сваю галечу, робячы такую важную для Францыі працу. Верхі не хацелі павялічваць расцэнкі, купляючы дарагую тканіну, якую прадавалі па ўсёй Европе, нажываючы на сваю галаву капітал Карла Маркса. Ільйон вибухнув. За три дні узнятое ткачами чорне полотнище пройшло по центральних ліонських вулицях з їх трабулями, навесами у домах, зробленими адмислово для заховування тканинов, покуль не опинулося над мерією. 24 листопада город був у руках ткачов. Адміністрацію скинули, у місті запанувала влада легенької промисловості, трикотаж, як передумова гільйотинажу. Відомо, король Луї Філіп був у гніві. Йому і правда хотілося думати, що тканіна росте на древах. А тут такий кінець казки. Каб виправити недоречність, він посилає у Ліон войски, які оберуть город ткачов штурмом. Ткацкая республіка проіснавала недовго, але розцінки все ж були підняті, і гэта була першая перемога чорного стяга, калі не лічыць карибських корсаров. «Vivre en travaillant ou mourir en combattant». Калі контрактная система давядзе кагосьці да масавага самагубства, гэтыя словы, вышытыя золатам на чорным, прыдадуцца не толькі ў якасці эпітафіі па памерлай у зародку рэвалюцыі. Тут не Ліон, але часам і Лён можа ўзяць на сябе абавязкі шоўку.
Што было заўтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп. У ефіры «Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Мінінфармацыі разглядае магчымасць пераводу найбольш уплывовых інтэрнэт-рэсурсаў у шэраг сродкаў масавай інфармацыі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка 20-21 лістапада знаходзіцца з афіцыйным візітам у Азербайджане. Выкладчыцкая супольнасць ЭГУ абрала 15 сваіх прадстаўнікоў у Сенат. З іх 13 прадстаўнікоў дэмакратычнай платформы за новы ЭГУ, якая аб'яднала выкладчыкаў нязгодных з прапанаваным адміністрацыяй планам развіцця універсітэту. У Светлагорску судзяць выхавацеля дзіцячага дома сямейнага тыпу і яго сына. Абодвух абвінавачваюць у гвалтаванні непаўнагадовых. Універсітэт культуры і мастацтваў намагаецца спагнаць з былой студэнткі 120 мільёнаў рублёў за навучанне. Дзяўчына атрымала размеркаванне ў вясковы клуб, але на месцы працы не з'явілася. Сёння ў Празе развіталіся з Галінай Дракахрус, беларускім сацыёлагам, чыя праца ў 90-е гады была добра вядомая прафесійным сацыёлагам, журналістам, дыпламатам, палітыкам.